Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Gost Kluba 2 danas je umetnički direktor i selektor Bitev festivala Ivan Medenica. Ivane, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste došli. U gužvi ste od juče, kako je bila održana konferencija za novinare povodom Bitev festivala. 54. izdanje koje je trebalo da se održi u septembru mesecu je pomereno za sledeću godinu, evo odmah to na početku da kažem, ali umjesto toga biće Bitev prolog. O tome ćemo naravno pričati u emisiji, ali ne samo o tome. Zanima me vaše razmišljanje o pozorištu danas u ovom vremenu. Ne znam kako ni da nazovemo ovo vreme koje živimo, ali mislim da ćemo negde možda i doći do nekog možda nagoveštaja nekom odgovoru po tom pitanju. Ali da se zadržimo evo kod Bitefa. Dakle, Bitev će biti Bitev prolog održan od 12. do 14. septembra.
Da. Ovo su zaista vanredne okolnosti globalno gledano, pa tako i za Bitev. Dakle, program 54. Bitefa je usvojen još pre dva meseca prvi put i onda potvrđen nekoliko puta, jer je naravno programski odbor morao zbog ove vanredne situacije mnogo češće da zaseda i da razmatra sve moguće opcije nego što to inače čini. Mi smo tražili mesecima unazad najoptimalniju varijantu da se taj program i realizuje, jer jedno je napraviti selekciju, a drugo je produkcijski to realizovati, a naravno imajući u vidu pre svega mere koje pandemija iziskuje, antipandemijske mere, s tim što smo te antipandemijske mere na neki način mi sami pretpostavljali, projektovali, jer kao što znamo, tek odskora, od pre možda desetak dana, se uopšte govori o otključavanju, po znacima navoda, otvaranju pozorišta, bioskopa i koncertnih sala, dakle, mi nismo mogli čekamo ovaj trenutak, nego smo mnogo ranije morali da počnemo da to radimo i o tome mislimo. Ja sam već u medijima taj ceo naš istorijat izložio. Prvo smo mislili, to je nešto što sam ja već javno u junu govorio, pa čak i pre juna, da većinu programa, skoro ceo Bitev, igramo u Luci Beograd i tako nastavimo sjajnu saradnju koju smo uspostavili prošle godine, ali to iz organizacionih razloga takođe nije moglo da se ostvari. Tamo bismo imali montažna gledališta i mogli bismo sami da projektujemo potrebnu tu telesnu distancu, i to su veliki hangari sa prirodnim protokom vazduha. Ušao sam u materiju i o kubnim metrima vazduha i tako dalje. Kad je to propalo, onda smo pokušali da ostvarimo program na otvorenom, odnosno da ga planiramo za igranje na otvorenom. To zbog prirode svih izabranih predstava, nijedna, dakle, nije mogla da ide na otvorenu scenu. Ni kompanije se, trupe se nisu s tim slagale, s kojima smo uzgred imali sjajnu saradnju i niko nije otkazao do posljednjeg trenutka nastup u septembru. Onda smo prešli na klasično igranje u zatvorenim salama, projektujući šta bi u septembru mogle da budu mere. U trenutku kad smo mi to projektovali, a još uvek je to na snazi, 10 ljudi valjda je dozvoljeno da se okuplju u zatvorenom prostoru, to je nešto što zaista onemogućava izvođenje predstava, ali mi smo nekako pratili prognoze i razvoj situacije epidemiološke, očekivali da će se te mere relaksirati upravo sada kada se i relaksiraju. Sad, u svemu tome došla odluka Skupštine grada, našeg osnivača, dakle da se većina manifestacija planiranih za ovaj period godine odloži za sledeću godinu, da sledeće godine ima duplo izdanje. S obzirom na sve te ove teškoće koje sam naveo, to je jedna odluka koja je relaksirajuća bila, jer ni ovo što sada planiramo mi ne možemo da garantujemo da će se u potpunosti ostvariti, mada smo sad konačno, čini mi se, kucam u drvo na nekom malo stabilnijem terenu. Evo, samo za vaše slušalce to stalno ponavljam. Prvo, pozorište samo, to je tema koja vas interesuje i koja i mene interesuje, je gotovo onemogućeno da se dešava u ovim okolnostima. Dodatni problem ima međunarodni pozorišni festival gde se predstave dovode iz inostranstva. Evo, daću jedan, kažem, primer. Ukoliko te trupe po povratku iz Srbije, po njihovim protokolima tih zemalja, treba da ostanu u karantinu 15 dana, niko na to ne bi pristao, ne bismo ni vi ni ja pristali da negde idemo poslom na 3 dana, pa kad se vratimo moramo sedimo u svom rođenom stanu 15 dana u karantinu. Tako da su to sve strašno otežavne okolnosti u kojima, dakle, ova odluka o odlaganju bitefa i o duplom izdanju deluje racionalno, pogotovo što nam pruža mogućnost da sledeće godine zaista napravimo spektakularni bitef. Ali u bitef timu mi smo smatrali da mora da se obeleži bitef ove godine.
I to je bitef prolog.
Dakle, da se neke predstave koje će se igrati, to ne bilo koje, odigraju ove godine kao najava, anticipacija tog objedinjenog bitefa iz razloga kontinuiteta festivala. Bitef se nikad nije u istoriji prekidao, ali meni lično taj razlog malo manje važan, jer ne vidim ništa strašno da se jedna manifestacija jedne godine ne desi, ako postoje tako objektivna viša sila kao što je ova pandemija. Ali više zbog toga da bismo upravo dali primer kao bitev, kao neko ko je, mu je zadatak da probija led i da nudi neke nove modele, drugačije, jer smo smatrali da nam je zadatak da pokažemo da je pozorište moguće i ovakvim okolnostima, da moraju da se iznalaze načini da se igraju pozorišne predstave, i to ne samo pozorište, ovo pretpostavljam, znam iz našeg malopređašnjeg razgovora da će vas posebno obradovati, i to ne samo pozorište kao umetnička praksa, nego pozorište kao mesto dijaloga, kritičkog mišljenja, kao jedna vrsta agore. Mnoge oblasti, vrlo važne oblasti ljudskog delovanja su propisima o telesnoj distanci, jer ja ne volim da govorim o socijalnoj distanci, to je telesna distanca, ugrožena. Giorgio Agamben, čuveni italijanski filozof, je na početku pandemije napisao tekst o smrti univerziteta i objasnio, to je Peščanik od nas objavio, zbog čega je online univerzitet, nije univerzitet, i zbog čega je ta neposredna, direktna razmena, ne toliko između samih studenta, između profesora i studenta, koliko između samih studenata, ključna za ideju univerziteta onako kako je mi u evropskoj civilizaciji znamo od 12. veka.
A ja ću samo na to dodati zbog čega online pozorište nije pozorište i zbog čega tako onda je pozorište kao mesto gde se čuje kritička reč i ne samo
na nju se reaguje, može fizički reaguje
na bilo koji način, to više nije pozorište. E sada ostaje pitanje kakvo je onda, o tome ćemo kasnije, kakvo je onda pozorište u kojima u salama gde je sveden broj ljudi koji će da gledaju predstavu sa maskama na licu. Koja je to vrsta pozorišta i sa svih aspekata, sa estetskog, ključnog, ontološkog značenja samog pozorišta i tako dalje. Ali, kažem, o tome ćemo kasnije, nego samo imamo, u ovom segmentu bih htela još da vas zamolim, da kažemo samo koje su to, šta će biti, znači, za ta tri dana, ali kratko, samo, jer juče smo imali na našem programu sa konferencije za novinare.
Pa da, znaju vaši slušalci, predstave dve, sad možemo, juče bilo neizvesno da li će druga predstava da se desi, to je isto vrlo zanimljivo što se stvari menjaju sata u sat. Ja sam na konferenciji za štampu rekao, ukoliko Švajcarska promeni mere prema Srbiji i ukine se mera obavezno karantina, imaćemo jednu švajcarsku predstavu, pa sam to napravio što da ja uložem sve svoje diplomatske napore, neko će zaista misliti da sam imam jake veze u vladi u Bernu, jer je juče posle konferencije za štampu posle tri sata sam dobio informaciju od švajcarskog ambasadora, našeg inače velikog prijatelja BITEF-a, gospodina Geja, da u petak, evo mogu to sad da kažem, mada ovo insajderska informacija nije možda u redu što ofiram, ali lepa je vest, niko se neće, da u petak Švajcarska ukida meru obaveznog karantina za ljude koji se vraćaju iz Srbije. Tako da ćemo imati dve predstave. Jedno je predstava koja je selektorna za 54. BITEF i koja je bila nukleus mog promišljenja o tom izdanju BITEF-a, Dolina jeze, Štefana Kegija, produkcije njegove Trupe Rimini protokol i Minhenskog kamerspilea, a druga predstava je ta švajcarska, Biti Ariela F, Simona Štena, u produkciji jednog čuvenog švajcarskog pozorišta, teatra Vidi iz Lozane, koje nekoliko puta bilo na BITEF-u i nagrađivano nagradama. Ono što je zanimljivo za te dve predstave, što one u potpunosti zadovoljavaju epidemiološke standarde, u jednoj je, koja je predstava predavanje, je u toj Dolina jeze, Kegijevoj, jedini izvođač robot, humanoidni robot, replika stvarne osobe, pisca Tomasa Melea, koji svoj glas pozajmljuje robotu koji je njegova kopija, a u ovoj švajcarskoj predstavi imamo živog glumca, znači to mi je vrlo važno bilo da imamo jednog glumca na sceni, koji je u nekoj vrsti ljubavne, jedne vrlo složene, intelektualne veze sa hologramom jedne žene koja se tu javlja, dakle, samo kao avatar, kao samo virtuelna projekcija, što ukazuje zapravo na neke od tema ovogodišnjega BITEF-a, o čemu možemo i posle.
O čemu ćemo kasnije.
Hoće li srpski teatar preživeti koronu? Sporovi u kulturi, petak, 10 sati. govore upravnici srpskih pozorišta Valentin Vencel, Spasoježa Milovanović i Miloš Latinović.
Hoće li Srpski teatar da preživi koronu? A ja moram, Ivan Medenica je sa nama u studiju, naravno ovo je emisija Klub 2, nisu sporovi u kulturi, ali evo možemo da se nadovežemo na ovu rečenicu. Hoće li svetski teatar da preživi? Hoće li teatar uopšte da preživi koronu?
To ima više pitanja. Da li će teatar da preživi koronu, da li će svetski teatar da preživi koronu i da li će srpski teatar da preživi koronu? Donekle se, u velikoj meri se ta pitanja, pa i odgovori poklapaju, ali mislim da, nažalost, ima i nekih razlika. Mi smo sad se nalazimo u jednoj situaciji da, evo, da počnemo od lokalne situacije, da je pozorište jedna od retkih delatnosti sa koncertnim izvođenjem muzike, bioskopskim predstavama i tako dalje, koja je potpuno ukinuta u poslednjih 6 meseci. I čak mi se čini da se nismo nekako dovoljno bavili tom temom. Jesmo govorili, ali smo nekako više govorili međusobno nego što se o tome govorilo javno. Ja sam, da zaoštrimo stvari do paradoksa, ne mislim ovo doslovno što ću sada kažem, ali ja sam u jednom intervju rekao da mene ovo podsjeća na Agatu Kristi i njeno čuveni roman Ubistvo u Orient Expressu. Pozorište ubijeno, svi su ubice. Vlast, koja nije pronalazila do sada, nije se bavila, kako se zove, protokolima o tome šta će biti s pozorištem, mediji što nisu dovoljno istraživački se bavili time, otvarali javnost, što niko se negde nije baš oglasio da je to problem, i sami umetnici, sami ljudi pozorišta, koji nisu, evo recimo video sam na društvenim mrežama da u, čini mi se, da li Francuskoj ili Holandiji, nemojte me držati za reč, nekoj zapadne zemlji, su kulturni radnici protestovali na ulicama, tražili pravo na rad, jer zapravo je moguće da se pozorište dešava i u ovim okolnostima. Naravno, uz poštovanje svih bezbednostnih mera. Evo nešto s čime ćemo se mi na Bitefu suočiti među prvima u našoj zemlji, jeste obezbeđivanje te telesne distance među gledaocima. To znači da u principu, i tako će biti kod nas u Bitev teatru, jer celokupni će se ovaj Bitev prolog igrati u Bitev teatru, 1/3 sale, ali tako to čeka i sva beogradska pozorišta kad počne sezona. Dakle, nema nikakve razlike između gostujućih i domaćih predstava u tom smislu. To kada se te mere sprovedu, to je 1/3 sale. To može da bude pretjerano prijatno, malo da deluje depresivno, još ako ti ljudi sad nose maske i tako dalje, nije baš neka srećna atmosfera, ali bože moj, mislim, to nešto što, s čim moramo da se, a i to je upitno da li moramo, to ćemo reći posle, s čime moramo da se suočimo. I to takve prakse je već u svetu bilo. Kod nas nije. Ja sam bio na jednoj zatvorenoj premijeri u Beogradskom dramskom, predstava Borisa Liješevića Čitač, uzgred budi rečeno vrlo dobra predstava koju sam pisao sa te zatvorene premijere, gde smo zaista sedeli tako kako su mere nalagale, i mogu vam da kažem da osjećaj čak i nije bio toliko tužan kao što bi se pretpostavljalo. Toliko smo bili srećni što se dešava pozorište, da imate neki onako malo zaverenički odnos neke ranohrišćanske sekte koja je sad negde gurnuta u neki ćošak, u neke katakombe, nisu baš to neki idealni uslovi, ali smo srećni što smo zajedno i što se za neke ideale borimo, ajde tako kažem. Dakle, to je jedan nivo problema koji, pazite, kao što ova svetska praksa pokazuje, mogao da se promišlja i mnogo ranije. I dobro je što sada će te mere danas sutra biti usvojene i što će sezona, pa i Bitev, moći da počnu da se odvijaju u normalnim okolnostima. I ono što je tu važno reći, da zapravo u pozorištu, u bioskopima i koncertnim salama je mnogo lakše ostvariti tu telesnu distancu. Jednostavno, blokirate mesta na koje ne može se sedne, pozorišna koncertna publika, disciplinovana publika. Znači, mnogo pre tu telesnu distancu vi postižete u pozorištu, koncertnim salama i bioskopima, nego u kafićima, restoranama i kafanama, gde isto, bože moj, treba da budemo na telesnoj distanci, pa uđimo u bilo koji restoran i kafić, mislim, ne postoji ništa od toga. E sad, ono što je prvo, a vi ćete me prekinuti ako, pošto toliko tu ima stvari, ako sam konfuzan. I ta stvar, ali pazite koja je to brzina, to je meni najveći fenomen. Danas nešto sagradite, ono ko zidanje skadr na Bojani, a sutradan se to sve uruši. Danas mi imate, uzmete večernje novosti, imate divan, lep izveštaj zaista o našoj konferenciji za štampu, gde mi navodimo da smo anticipirali antipandemijske mere, da će to značiti trećinu sala i tako dalje. Ispod, fizički ispod, ima tekst o operi u Nemačkoj. Charité, Nemačka centralna klinika, je utvrdila. Šta ćemo sad sa tim da radimo? Da li ja da odnesem taj isti primjerak večernjih novosti u vladu ili negde, kažem, pogledajte, ovo smo mi anticipirali u nedostatku adekvatnih mera, u redu sada ih donosimo i super što će biti donete, a pogledajte šta rade Nemci na istoj strani večernjih novosti.
Šta rade Nemci?
Ja sam dijagonalno pročitao taj tekst, pročitajte ga. Neki lekari nemački tvrde, s obzirom na disciplinovanost operske publike, s obzirom na disciplinovanost publike, doduše, mi nismo toliko disciplinovane, ali opet, ljudi koji idu u operu, u koncerte klasične muzike i pozorišta, mi...
Svakako ne vrište na...
Ne vrište, ne kašlju, ne prebacuju se preko sedišta.
Ne navijaju.
Ne navijaju. Oni tvrde da nije potrebna telesna distanca u pozorištu, da je dovoljno da svako ima masku. Da je dovoljno da si, ne, bez maski naravno da ne može, evo pošto mogu da kažem da voditeljka, urednica napravila izraz lica nadajući se da ne, ne, maske su obavezne, ali vi, to nam i kažu epidemiolozi, vi i ja, kada smo na maloj distanci, ako imamo masku, čak i na relativno maloj distanci, šanse za da se neko zarazi ako neko nas ima koronu su 10%.
Znači, a postoji i druga mišljenja, Ivane, o tome, mi govorimo o nekima, ima također i drugačija mišljenja. Govorimo o mišljenjima koje su sad, ajde da kažemo da podijelimo, sve postoji mainstream i postoji i drugačije alternativno mišljenje, a koje je takođe validno.
Jeste validno, s druge strane, mislim, u doba postistine, ono, kako bih rekao, koliko god imali svu sumnju u nešto što su institucionalne instrukcije, mislim da nam je ipak malo bezbednije da se toga pridržamo. E sad, to je, znači, s maskama ili bez maski, sa distancom ili bez distance, gledalište može da se pusti u pogon. Scena je problem. Scena je zaista problem i tu ove preporuke koje dolaze iz grade, iz vlade, su potpuno na mestu, da se pozorišni život, operski, baletski, s tim što za pozorišni lakše od opere i baleta i mjuzikla, obnavlja kroz manje forme, sa manjim brojem izvođača na sceni. Ako je moguće, malo i prerežirano sa određenom distancom i tako dalje. Masovke su naravno veći problem i sad tu imate jednu zaista paradoksalnu situaciju. Neko je glumac na plati i dužan je da obavlja svoje radne zadatke, ali vi ne možete nikoga da dovedete u situaciju da ga naterate da rizikuje svoje zdravlje. Tako da će tu nekako neki glumački osjećaj pojedinačno svakog glumca biti presudan, i to ja ne vidim zaista nikakvo rešenje za tako nešto. Što se tiče predstava koje već postoje, tu svaki direktor pozorišta može kaže u redu, masovke, ansambl predstave, to nećemo, ajmo malo ove kamernije predstave, manji su rizici, čim je manji broj ljudi i tako dalje, znači to može. A šta ćemo sa pripremanjem novih predstava? E, to je meni zapravo glavni izazov. Ja sam u 1001 intervju do sada, od kako je počelo, rekao da neki vickasti reditelj ovde ili u svetu će sigurno da smišlja predstave, da radi predstave gde je deo koncepta predstave neka telesna distanca. I to je super fora. I toga su se sigurno ljudi već dosetili, ali ona će se potroši za nekoliko predstava. Onoga kad se to potroši, to nije više koncept, to postaje norma koja se pozorištu ka umetničkoj praksi nameće s polja. Dakle, ako ne mogu že glumac glumca da udari, zagrli, poljubi na sceni zbog pandemije, to sam ja još pre nekoliko meseci nazvao medicinskom cenzurom. I vi imate medicinsku cenzuru pozorišne umetnosti, što ja kao istoričar pozorišta mogu kažem da je jedinstveni slučaj. Mene to, s jedne strane, koliko me baca u očajanje kao građanina i čoveka pozorišno, kao istoričara mi je užasno zbudljivo, jer nikad imali smo političke cenzure tolike, ali baš medicinsku cenzuru nismo. Kako tome izaći u susret, ja zaista ne znam.
Možda će vreme pokazati, pa možda će neko proglasiti da toga nema i onda će se
dok se ne proglasi da toga nema, treba? Zvanično, dobro. Dok se ne proglasi da toga nema, kako ćete vi bilo kom glumcu da kažete, e, sada ćeš ti da učestvuješ u ovoj masovnoj sceni gde svi vičete dole kralj ili živeo ovaj, pljujete samim tim kad glasno vičete, meni je umetnički važno iz konceptualnih razloga da ste vi jedna tesna, zbijena grupa. Dakle, jednostavno, reditelji, koreografi će biti u situaciji da moraju da osmišljavaju mizanscen, koreografiju, fizičku radnju, imajući u vidu nešto što sa umetnošću nema nikakve veze. I to je ključni problem za koji ja ne vidim rešenje.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, sa nama u studiju je Ivan Medenica, selektor, umetnički direktor Bitef festivala. Mi smo počeli emisiju pričom o Bitefu, kako će od 12. do 14. septembra biti održan Bitef prolog, a onda smo pričali o mogućnosti delovanja, odnosno održavanja pozorišnih predstava u ovoj situaciji. Znamo, ja to volim da kažem, pozorište nam je prvo zatvoreno, a poslednje nekako će biti otvoreno, za razliku od kladionica i tako drugih ustanova. Tako da, vrlo interesantno možemo da pravimo poređenje po pitanju šta je to u pozorišnoj umetnosti i u kulturi uopšte, što je toliko problematično da mora da bude tako rigorozan stav po pitanju delovanja, odnosno postojanja ovih...
Vaše pitanje je vrlo sugestivno i navodi u jednom jasnom pravcu.
Ja nisam to htjela da bude.
Ali ovaj, kako se zove, dobro, pošto se ja sa tim pravcem generalno slažem razmišljanja, ovaj nije nikakav problem što je sugestivno. Samo bih ga razložio na dve strane, na dva aspekta, pardon. Jednostavno, postoje neke delatnosti, a pozorište možda i prva, najznakovitija takva delatnost, koje ne mogu bez intenzivne telesne razmene. Dakle, imamo ono Pitero Brukovo, šta je pozorište? Pozorište je jedan prostor, u jednom prostoru, u jednom praznom prostoru, kako se zove njegova čuvena knjiga, se susreću jedan glumac i minimum jedan gledalac. Neko nešto za nekoga izvodi u jednom prostornom i vremenskom okviru. I to je minimalna jedinica pozorište i generalno izvođačkih umetnosti. To je rekao jedan veliki Peter Brook, danas čuvena nemačka teatrološkinja, jedna od vodećih svetskih teatrološkinja, Erika Fischer-Lichte, razvila taj svoj koncept autopoetičke povratne sprege, što znači da se pozorišna umetnost, da prevedemo tu možda malo komplikovanu sintagmu, dešava onda kada se ta povratna sprega uspostavi. Dakle, ono što glumci pripremaju sa rediteljem, piscem, scenografima, kostimografima za izvođenje na sceni, to nije pozorište, to nije predstava, to je, kako ona kaže, inscenirung ili ti inscenacija ili postavka i tako dalje. Pozorište se desi u tom sada i ovde kada se uspostavi razmena sa publikom koja je telesno koprisutna. I jedna i druga strana, s jedne i druge strane rampe su zapravo konstituenti pozorišnog čina. Svi mi znamo da svaka predstava može se prekinuti u svakom trenutku, dakle tu ne postoji po Fischer-Lichte estetski predmet kao drugim umetnostima, postoji samo estetsko iskustvo. Sve što ostane posle jedne predstave više nije umetnost. Glumac postaje privatno lice, čak ni scenografija izvan pozornice, tu je gomila nekih nakaširanih, ne možete to da izložite u muzeju kao neko autonomno umetničko delo, neke kulise, nešto. Kostimi takođe, osim, pa to svaka devojčica koja ide da gleda bajke o vilama zna, mislim, kada se pojavi glumica u nekom tilu i tako dalje, ona će, dete će poverovati da je to Svila i Kadifa i Paučina i šta god treba.
Imali smo priliku, izvinjavam se mnogo puta to, malo pozorište za decu.
Pa da vidimo
tu identifikaciju.
Tu potpunu identifikaciju, kad biste tu dete odveli posle, ono bi bilo razočarano, bi bilo da to gomila nekih krpetina od lošeg materijala, koja zapravo se oživi i dobije tu svoju magiju tek kroz glumačku radnju. Dakle, to je pozorište. I kao takvo, ono je u uslovima nužne telesne distance suštinski ugrožena praksa. Sad, dolazi na drugi aspekt vašeg pitanja. Znači, hoću da kažem, potrebni su ipak, ja ne bih toliko bio radikalan, potrebno je jedan specijalni tretman pozorišta. Nije to kao bilo koja druga delatnost da je antipandemijske mere moguće lakše sprovesti. Međutim, zbog čega smo mi u situaciji ubistva u Orient Expressu? Zbog čega se zločin protiv pozorišta desio prećutno? To sad jeste jedno pitanje koje otvara ovo tumačenje koje ste vi negde sugerisali. Mislim, da li je to zapravo jedno potiskivanje kulture? Pre svega potiskivanje kulture kao jedne u ovom neoliberalnom društvu, nečega što je skupo, od čega nemate profit. Jer pazite, dosta je zanimljivo, mnogo ranije je dozvoljeno da se snimaju televizijske serije.
Tako je.
Na setovima se navodno poštuju antipandemijske mere, postoji niz propisa kako setovi za snimanje treba da izgledaju. Mislim, na osnovu insajderskih informacija koje ja imam od prijatelja, to baš nije tako u praksi. Znači, mislim, ima slučajeva brojnih zaražavanja koronom na televizijskim snimanjima. Zašto serije da, a pozorište ne? Pa zato što donose profit, zato što se tu okreću velike pare. U pozorištu se ne okreću velike pare. Dakle, a gde je ekonomski interes, tu i politički interes, da se ne zavaravamo.
Uvek to
je
bio.
Uvek bio i uvek će ostati. To je. Znači, s jedne strane, to pozorište nešto što je skupo, što stalno treba dotirati, pritom stalno nešto gunđa, nikad ga ne možeš kontrolisati, ne znaš da li će neki glumac da ti improvizuje na sceni u tom živom kontaktu, da ti izvan teksta, izvan režije opali neku parolu antirežimsku, ovakvu i onakvu, mislim, kroz sva vremena u svim dobima. Dakle, s jedne strane skupo, neisplativo, s druge strane teško za kontrolu. Idealno, Mislim, ja nisam prestalica teorija zavere, ali cela ova pandemija nam daje prostora da malo razmišljamo o nekim zakulisnim planovima. Idealno da se ono malo stavi po strani. Zaista idealno. Ali ne samo pozorište. Ne znam da li sam to sada rekao, pošto često to ponavljam, izvinjavam se ako se ponavljam, uostalom vi ćete me ispraviti. Ja mislim da sam rekao u našem pripremnom razgovoru. Čuveni italijanski filozof Giorgio Agamben je napisao tekst koji je kod nas preveden i objavljen na Peščaniku o smrti univerziteta.
To smo pričali na početku, jeste emisije, jeste rekli. Da, napravili smo i paralelu upravo sa pozorištem.
On je rekao, da, nisam stigao, sad bih da to dovršim, on je rekao, znate šta, i sama ideja, sam pojam univerzitates dolazi zapravo od studentskih bratstava, od studentskih udruženja. Nije samo, ja kao profesor univerziteta mogu da vam tvrdim da online nastava ne omogućava tu vrstu interakcije kao što se to priča. On to tehnički sve može se desi i to je vrlo kvalitetno i dobro je što smo uspeli da izguramo semestar putem online predavanja, ali suštinsko kritičko mišljenje, suštinska razmena, to ne može da se desi. Vi ne znate da li vam student s one strane gleda u ekran ili igra igrice na nekom skrinu koji je mini skrinu koji je otvorio na velikom skrinu. S druge strane, u svakoj komunikacije, o vašoj i moje, mislim, vi klimate glavom, smešite se, mrštite se.
Nemojte sve da otkrivate. Da, neću svaku moju reakciju.
Pa dobro, ovo je zanimljivo da je to u radiju, kao znate, to je divno, radijski komentatori fudbala, kako dočarati zvukom sliku. Ja mislim, ja svoje izlaganje rukovodim između ostalog i vašim reakcijama. Kad se vi zamislite, ja kažem, aha, dobro, sad da, šta sam pogrešio ili šta hoće da me pita, kada klimate glavom, znači idemo dalje, imam vremena. Hoću da kažem, razmena u razmeni, u komunikaciji i ta neverbalna komunikacija, energetska, telesna, je strašno važna. To se naravno online ukida i onda se zapravo suštinska razmena, a to je isto što, mislim, isto slično što je kritičko mišljenje, slobodno mišljenje, ukida. Onda Agamben kaže, nije to samo odnos studenta i profesora, nego samih studenta. Tako je bilo, kako bih rekao, od osnivanja evropskih univerziteta. Studenti dolaze iz različitih zemalja, iz različitih gradova, upoznaju se, žive zajedno, stvaraju svoje društvene, političke zajednice, debatuju, druže se. To su nukleosi nekih, kako bih rekao, organizacija, posla i političkih i društvenih koje vode društvo. Znači, to zajedništvo je vrlo važna društvena i politička kategorija. Da se vratim na bitev i da ne dužim, zato je nama bilo toliko stalo da u ovom Bitev prologu, pored ove dve predstave, imamo jako puno pratećih debatnih programa koji će se svi dešavati na otvorenom, dakle u povoljnim antipandemijskim okolnostima, na improvizovanoj letnjoj pozornici koju gradimo na skveru Mire Trajlović, što ima takođe dodatnu simboličku vrednost.
Jeste, ispred Bitev teatra.
Da.
Ova priča zaista nema kraja. Mi možemo da navodimo argumente protiv argumente za sve što kažemo, počevši od onoga da li je nešto podmoranjem ili nije podmoranjem kada je ne samo umetnost i kultura u pitanju, nego uopšte naš odnos, pa počevši od toga socijalna distanca, odnosno telesna distanca, socijalna distanca, da li telesna distanca prerasta u socijalnu distancu?
Da. Ne bi trebalo po meni, ali mogućnost postoji.
Mogućnost postoji. Dakle, ima mnogo zaista pitanje pod pitanje, ali ja ću sada samo da se vratim na sam Bitev i da zaokružimo priču i da privodimo emisiju kraju. Imamo nekih 3 minuta za razgovor, pa zato vas molim kratko samo da ovo da kažemo. Slogan Bitefa na ivici budućnosti. Sam
da.
Slogan je indikativan. A sad sama tema 54. Bitefa koji će biti održan sledeće godine ima tu jednu dimenziju, odnosno tematsku, odnosno Bitef ima tematsku postavku, da tako svedem, to je posthumanizam kao vizija sveta koji je pred nama i ovu drugu estetsku dekonstrukciju živog prostora na sceni koja je...
Živog izvođača, na
sceni. E sad ja ću vam postaviti jedno pitanje. Mene je asocirala odmah na film Blade Runner iz 70-ih godina koji govori o budućnosti 2019. godine. To je prošla godina, dakle. Dakle, američki film, ne samo taj film, bilo je i kasnije dosta filmova koji su najavili svet u kome čovek nije u središtu pažnje, nego postoje roboti, postoje, evo, i mi ćemo na bitevu, ako bude tako videti robota i tako dalje. Ja se plašim takvog sveta i mislim da ne treba reklamirati takav svet ni na koji način. Evo, to je moj stav, zato što mislim da čovek naš, kao čovek, treba da bude u centru svega.
Da. Tematski fokus ovogodišnjih bitefa je s jedne strane, ali to su dva povezana aspekta, ekološka katastrofa koja nam preti, koja se već dešava, klimatske promene su apsolutna realnost, tu ne možemo govoriti ni o kakvim teorijama zavere, u ostalom tu je u našoj zemlji aktuelno pitanje, a posthumanizam je druga strana te teme. Ja se tu na jednog teoretičara Kerija Wolfa pozivam, koji zapravo u toj njegovoj interpretaciji posthumanizam je, ima pozitivnu konotaciju, jer to je ne društvo nehumano, društvo robota i tako dalje, nego jedno društvo u kome čovek više neće biti u centru pažnje, što je, mislim da je dobro. Ne mislim da treba mesto čoveka da dođu avatari, roboti i ostalo, ali čovek, kao što kaže Harari, izraelski istoričar, na čijoj literaturi je bazirana predstava 2020. koja je trebalo da bude na bitevu i bit će sledeće godine u režiji Ivice Buljana, jedina ljudska vrsta koja je samostalno uništila ekološku ravnotežu u svetu. Dakle, posthumanizam je projekcija sveta sa boljim balansom između nas ljudi kao glavnih uništitelja globalnog ekosistema i drugih životinskih vrsta.
Ali nismo svi jednaki i ne uništavamo svi jednako. 30 sekundi imamo, ne uništavamo svi jednako, znači mi bi morali da se borimo da budemo svi ti koji će čuvati prirodu, da to bude postulat
glavni.
Ali
da bi se, kako se zove, da bi se do toga došlo, mi moramo prvo da skrenemo pažnju na to da nam vreme ističe odatle na ivici budućnosti. Budućnost možda postoji, a možda smo je potrošili.
Ivane, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Ivan Medenica, umetnički direktor i selektor Bitev festivala. Sa vama su bili Vesna Tošović, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Oh,